Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita ingin membahas beberapa tips atau lebih tepatnya kaidah bagaimana kita sebenarnya mengesakan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin bentuknya lebih ke pertanyaan kepada pian, ulun ingin interaktif malam ini, akan ada beberapa pertanyaan dan akan tunjuk sebagian di antara pian. Akhir-akhir ini kita banyak mendapati praktek yang ada di masyarakat dan sangat menyedihkan sebenarnya, yaitu bunuh diri. Dan disebutkan bahwasanya Indonesia itu sama dengan Jepang untuk level jumlahnya per tahun orang yang bunuh diri. Ini sangat menyedihkan sekali sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini terjadi di kalangan kaum muslimin, karena sebagian di antara mereka tentunya muslimin. Orang-orang yang melakukan hal seperti ini tentunya menganggap bahwasanya semua perkara akan selesai ketika dia meninggal. Semua perkara akan selesai ketika dia meninggal. Padahal subhanallah, kita tahu semua kita akan dibangkitkan. Bahkan sebelum dibangkitkan pun ada azab, ada nikmat kubur. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kami telah memulai pertama kali penciptaannya manusia, nu'idu, kami akan kembalikan. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita akan dibangkitkan kembali. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'dan alaina, janji atas kami. Kami yang janji, inna kunna fa'ilin, kami akan lakukan. Jangan pernah kemudian kita mengira bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sia-sia. Dan jangan pernah mengira bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita, kita enggak bakal balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita akan kembali. Semua kita akan dibangkitkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bunuh diri tentunya bukan solusi. Kenapa orang sampai yakni melakukan hal yang seperti ini? Simpel jawabannya, imannya enggak ada. Imannya tidak ada. Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqu as-sab'al mawbiqat, jauhilah kalian semuanya dari tujuh hal yang membinasakan. Di antaranya Nabi Muhammad menyebutkan membunuh atau bunuh diri. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan ini terjadi kalangan masyarakat. Bahkan ada yang minta ini dilegalkan. Na'udzubillah. Artinya ketika sudah mentok dalam segala perkara, kemudian ada hukumnya, izin, dan diizinkan. Monggo, Anda bunuh diri. Bodoh banget orang seperti ini. Dan itu tips yang pertama yang akan membahas. Ini pertanyaan buat pian semuanya. Apa tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Angkat tangan, habis itu saya tanya ayatnya. Silakan, Robi. Ayatnya? Surah apa? Az-Zariyat 56. Ini tips pertama, ini kaedah pertama. Bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Apa? Tahu tujuan hidup. Tahu tujuan kenapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelum lu lanjutkan terjemahannya, kenapa jin disebutkan lebih awal? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kenapa jin disebutkan lebih awal? Oh iya, terlalu gampang ya pertanyaannya. Oke, nanti tak kasih yang susah buat sama. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Kita tahu, saya pernah menyebutkan riwayatnya di Masjid As-Salam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketika selesai menciptakan Nabi Adam, sosok Nabi Adam sudah selesai, tapi belum diupkan ruh, iblis mentawafi, iblis mengideri, iblis mengelilingi Nabi Adam dengan rasa curiga dan yakni penuh penasaran, dan dia tahu bahwasanya ini akan mengancam eksistensi dia sebagai hamba Allah di sana. Iblis sudah melakukan itu sejak awal sebelum ditiupkan ruh. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ini tips pertama, kaedah pertama. Bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala? Tahu tujuan hidup kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia. Ada yang bisa menyebutkan ayat yang lain di antara tugas Nabi dan Rasul untuk memerintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yang lain. Belum kasih clue awalnya. Wa ma arsalna min qablika. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum kamu Muhammad, dari para rasul. Berapa jumlah rasul? 313, 315 di dua riwayat yang berbeda. 315 sepertinya lebih rajih. Dan tidaklah kami mengutus dari sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mir rasul, dari para rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan selain Aku, maka sembahlah. Di antara tugas para nabi dan rasul adalah ad-da'wah ilallah, berdakwah kepada Allah. Apa yang disampaikan? Beribadah. Tujuan kita diciptakan beribadah. Allah mengutus para rasulnya supaya menyuruh pada manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain. Wa laqad ba'atsna. Tadi surah Al-Anbiya ayat 25. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? Supaya menyeru an ya'budullaha. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Setiap umat Allah utus kepada mereka seorang rasul. Tugasnya menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bebatuan, baik itu pepohonan, baik itu manusia, dan ridha dia disembah. Itu penting. Radhiyan bidzalik. Ini penting. Betul, Bapak. Iya, apakah itu pohon, apakah itu batu atau manusia, dan khusus untuk manusia ini dia ridha untuk disembah. Seperti Firaun dan Namrud. Bagaimana kalau misalnya yang disembah itu adalah orang-orang saleh dan para nabi? Taghutkah mereka? Bukan. Taghutnya adalah syaitan yang mengajak manusia untuk menyembah nabi. Tagutnya adalah syaitan yang ngajak manusia untuk nyembah orang soleh itu. Itu tagutnya, syaitannya. Karena Nabi dan orang solehnya enggak rela. Karena Nabi dan Rasulnya tidak ridha untuk disembah. Dan kami telah utus pada setiap umat seorang Rasul. Mungkinkah Rasul kemudian perempuan? Nabi saja tidak mungkin. Nabi saja tidak ada dari kalangan wanita, apalagi Rasul. Dan itu kesepakatan para ulama. Dan disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Kesempurnaan wanita tidak mencapai level kenabian. Kesempurnaan wanita tidak mencapai level kenabian. Dan yang sempurna kita sudah tahu. Ada Khadijah, ada Fatimah, ada Asiyah, ada Maryam. Ada empat orang. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dan kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Tugasnya perhatikan. Ani'budullah, supaya mereka menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tips yang pertama. Tips atau juga bisa dikatakan metode atau juga bisa dikatakan kaidah. Prinsip pertama kita mengesakan Allah, tahu tujuan hidup kita. Jadi kalau misalnya ada yang pengen mencatat, itu adalah untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Itu tips pertamanya. Tips pertamanya adalah sebuah pertanyaan, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia? Kita dapat jawabannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tips yang kedua atau prinsip yang kedua, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sahkah salat jika tanpa wudu? Pasti tidak. Sekarang, sahkah ibadah tanpa tauhid? Pasti tidak. Bahkan lebih parah. Jika salat tidak sah kecuali tanpa wudu, maka ibadah tidak sah kecuali tanpa tauhid. Maka ibadah yang disertai, maka ibadah yang dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti batil, pasti rusak. Bahkan bukan cuma ibadah itu, semua amal dia rusak. Ini ngerinya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tips yang kedua adalah sebuah pernyataan. Tips yang kedua ini sebuah pernyataan bahwasanya ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Karena ulun pengen malam ini ketika pian pulang minimal 4 atau 5 tips ini pian ada di kepala, pian hafal. Pian hafal bagaimana cara mengesakan Allah Subhanahu wa taala. 5 dari 25 tentunya akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Az-Zumar ayat 65. Dan telah diwahyukan kepadamu. Bagaimana datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad? Sebutkan 3. Bagaimana datangnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Pertama, mimpi, betul Bapak Haji? Hah? Bukan. Itu bagian, itu sub. Jibril datang langsung, betul. Jadi pertama, mimpi. Kedua, disampaikan langsung. Ketiga, Nabi ketemu langsung sama Allah Subhanahu wa taala. 3 bentuk datangnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpi, yakni semua wahyu Allah Subhanahu wa taala, yakni bisa dalam mimpi atau Allah tanamkan langsung ke hati Nabi Muhammad SAW. Itu bentuk datangnya wahyu yang pertama. Dan ini rada ringan untuk Nabi Muhammad SAW. Ini rada ringan untuk Nabi Muhammad SAW. Datang dalam mimpi. Yang kedua, rada berat. Jibril datang. Jibril alaihissalam ketika datang pada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk aslinya, itu Nabi Muhammad sampai tegaring-garing berapa hari? 40 hari. Karena dahsyatnya bagaimana datangnya Jibril alaihissalam. Kita tahu ketika Isra dan Mi'raj pun Jibril datang yang kedua kali, itu atap Nabi Muhammad hancur lebur. Robi tolong dijaga kan.
Atap Nabi Muhammad SAW itu hancur lebur ketika Jibril datang dalam bentuk aslinya. Dahsyat sekali. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak utus di muka bumi ini seorang nabi dari kalangan malaikat. Kenapa? Kita nggak bakal mampu. Itu jawaban kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang rasul ya dari jenis kita manusia. Dari kalangan jin pun tidak ada. Jin adanya da'i. Nabi dan rasul dari kalangan jin tidak ada. Mereka punya da'i. Para pendakwah, iya. Nabi, semuanya dari manusia. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Itu tadi bentuk datangnya wahyu. Sekedar tambahan faedah saja sebenarnya. Yang ketiga tentunya Nabi Muhammad SAW mendapatkannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya perintah salat Nabi Muhammad langsung walaupun yakni dari balik tabir atau tirai. Dulu Nabi Muhammad SAW itu dibilang ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala apa? Majnun, orang gila atau mashur atau orang yang tersihir. Padahal sangat beda sekali antara orang yang gila dan orang yang tersihir atau minimal orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan itu berat badannya berkurang drastis. Jadi kalau pengen nurunin berat badan sering-sering kerasukan. Bukan tips ya. Orang yang kerasukan itu berat tubuhnya turun drastis. Beda dengan Nabi Muhammad ketika wahyu turun kepada beliau bagaimana? Bobot tubuh beliau berat. Seorang sahabat menceritakan, kala itu saya di samping Nabi Muhammad SAW dan paha saya di bawah paha Nabi Muhammad SAW. Kayak duduk rapat kemudian pahanya berdempetan. Kala itu wahyu turun. Kata beliau radhiyallahu anhu, kaki saya mau patah rasanya. Kenapa? Ditindih paha Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Wahyu sedang turun. Bobot tubuh beliau tambah berat. Dua, orang yang kesurupan itu ngomongnya ngaco. Ya, orang yang kesurupan itu ngomongnya ngaco. Kemudian nanti ketika sadar tanya, tadi kamu ngomong apa? Enggak tahu dia. Karena ngomongnya ngaco. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau terdiam sejenak, wahyu Allah Subhanahu wa taala turun dan Allah Subhanahu wa taala via Jibril telah selesai menyampaikan wahyunya. Ketika ditanya, Allah berfirman apa? Bla bla bla. Jelas semuanya Nabi terangkan. Beda. Nabi Muhammad enggak kesurupan. Tiga. Orang kesurupan biasanya pucat. Nabi Muhammad selalu berseri-seri. Walaupun memang betul berkeringat, tapi berseri-seri sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sering sekali mendapati Nabi Muhammad sedang menerima wahyu. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu bagaimana? Mereka mendengarkan suara itu seperti suara lebah. Seperti dengungan suara lebah. Nabi terdiam sejenak, tapi ada seperti suara lebah. Mereka tahu Nabi Muhammad sedang menerima wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika suara itu hilang, Nabi Muhammad kemudian yakni ditanya apa yang Allah firmankan, beliau jawab. Beda sama orang kesurupan. Tadi kamu sadar gak ngomong apa? Ngomong apa ya? Gak tahu karena dia kesurupan. Dituduh macam-macam sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit faedah berkaitan dengan wahyu. Dan telah kami wahyukan kepada Muhammad. Dan kepada para nabi dan rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. La'in asyrakta. Jika engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lagi bahas apa ini? Lagi bahas kaedah kedua. Lagi membahas tips yang kedua. Bahwasanya ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Kalau pertama tadi kan kaedahnya sebuah pertanyaan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia? Jawabannya ibadah. Kedua, ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Sebagaimana salat tidak sah jika tidak dengan wudu, maka ibadah tidak sah kalau tidak dengan ikhlas. Maka jika ibadah dicampur dengan kesyirikan kepada Allah, jika ibadah dipalingkan kepada selain Allah, maka ibadah dia hancur. Bahkan bukan yang dia lakukan saja, semua ibadah dia hancur. Ini buruknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada para nabi dan rasul sebelum kamu Muhammad, jika kamu menyekutukan Allah. La in asyrakta. La yahbatanna amaluk, sungguh betul-betul. Di sini ada dua taukid. Pelajaran bahasa Arab kita sudah sampai ya pada perkara taukid. Ada dua taukid dalam satu kata. Di depannya ada lam taukid, di ujungnya ada nun taukid. Penguat. La yahbatanna, sungguh betul-betul akan pasti gugur amaluk, amal kamu. Allah sebutkan penguat dua kali. La yahbatanna, sungguh betul-betul amalmu akan hancur. Kalau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin. Ada dua taukid lagi pada kata ini. Dan sungguh betul-betul kamu akan menjadi khasirin, orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukhlishin, ikhlas agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tips atau kaedah yang kedua, bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa arti ibadah? Kita harus mengerti makna ibadah itu sendiri. Nyirikan. Dari yang pernah kita sampaikan yang banyak itu, ini kita ulang. Karena gelar S3, gelar S2, gelar S1 di kuburan bermanfaat? Enggak. Yang bermanfaat pelajaran SD. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Iya kan? Makanya ini basic dan demi basic. Setiap minggu kita bahas ini. Supaya kita selalu ingat apa tujuan kita hidup ini. Supaya kita tahu bahwasanya ibadah saya tidak pernah akan Allah terima kecuali saya hanya ikhlas mengesakannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas al-ittiba' kapan-kapan. Yang ketiga adalah apa sebenarnya makna ibadah yang tidak sah kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya makna ibadah yang tidak sah kecuali dengan atau kecuali hanya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa jawab? Simple sebenarnya. Apa itu ibadah? Nanti baru cara mengetahui ibadah itu sendiri. Ya. Segala amar perbuatan yang dicintai Allah. Bagus-bagus, tapi belum. Yang lain. Padahal ditambahin sedikit doang tuh. Dicintai dan diridhoi. Itu definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardha min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Baik itu perkataan, perkataan bisa kata hati, bisa kata-kata lisan, atau perbuatan yang zahir dan yang batin. Tapi sebenarnya bisa kita cakup yang simpel sekali ibadah. Makna takwa itu sendiri itu adalah ibadah. Simpel sekali. Melakukan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang. Simpel. Jadi kalau di awal kita punya kaidah apa tujuan kita diciptakan, sebagai pertanyaan, apa tujuan kita diciptakan? Beribadah. Kaidah kedua, ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Kaidah ketiga, ibadah adalah melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Tips keempat. Dan tips ini juga yakni berbentuk pertanyaan. Bagaimana saya tahu ini adalah ibadah? Hingga saya bisa menjadikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Bagaimana saya tahu ini adalah ibadah? Yang saya akan jadikan, saya peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Ibadah ada tiga macam kan? Ada ibadah qalbiyah, ada ibadah lisan, dan juga ada ibadah anggota badan. Jadi ibadah itu yakni ada yang yakni kata hati dan juga betul-betul lisan, dan juga yang ketiga adalah praktek anggota badan. Sekarang kita ingin pelajari bagaimana diketahui bahwasanya perbuatan tertentu, apakah itu amalan hati, apakah itu kemudian perkataan lisan, apakah itu kemudian praktek anggota badan, ini adalah ibadah. Bagaimana cara kita tahu? Ini kaidah atau tips yang keempat. Bagaimana cara saya tahu? Bagaimana saya tahu ini ibadah yang saya akan jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk yang lainnya? Ada yang tahu? Saya mencatat di sini ada 5. Ibadah itu diketahui dengan 5 ciri-ciri. Baik itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, jika ada perintah. Jika ada perintah, itu berarti perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu adalah baik itu amalan hati atau amalan lisan atau misalnya amalan anggota badan, tapi ada perintah. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wa anibu ilallahi wa aslimu lah. Di banyak ayat, hai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, atau wa anibu, dan kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah-perintah. Bertaubat amalan hati basicnya pertama kali. Kembali kepada Allah juga amalan hati. Jadi kita bisa tahu ini ibadah yang saya akan peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Ibadah bisa diketahui dengan ciri-ciri. Pertama, ada perintah. Yang kedua, ya? Belum nanti. Tidak. Ini mentang-mentang enggak dikasih hadiah enggak pada jawab ya. Mau ngasihkan mobil artis di luar punya jam. Oke, ayo. Contoh. Enggak. Itu nanti kita terlalu detail membahas hadis. Hah? Apa? Bukan. Betul. Wah, mantap ini. Ya, tidak ada perjanjian antara saya dengan Pak Abdurrahman. Pahala. Ada janji pahala. Yaitu ciri-ciri ibadah. Jika ada amalan tertentu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijanjikan pahala, dikaitkan dengan pahala. Yang lain, nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Kita akan sebutkan contoh-contohnya. Yang lain, buruan 5 menit lagi Isya. Anak Isya kita tutup, guringan kita besok mulai lagi. Enggak. Ayo, ih asik juga kayak gini ya. Pelakunya dipuji. Tulis. Jika ada sebuah amalan, kemudian Allah memuji pelakunya. Mungkin simpelnya 3 itu deh. 5 kebanyakan. Simpelnya 3 itu saja. Pertama, jika ada perintah. Kedua, jika dikaitkan dengan pahala. Ketiga, jika pelaku amalan tertentu Allah puji. Masuk ke contoh kita ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 56, wa anibu ila rabbikum aslimu lah, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah bertaubat, perintah al-inabah. dan ini amalan hati. Taubat itu basicnya pertama kali amalan hati. Anda ikhlas atau tidak meninggalkannya perbuatan maksiat tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencari teman-teman yang saleh. Allah sebutkan tadi pagi, al-arwahu junudun mujannadah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-arwah, ruh-ruh itu junudun, apa itu junud? Tentara-tentara. Mujannada, jannada yujannidu, itu saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Artinya kita akan nyaman, kita akan tentram kalau ngumpul sama ruhnya yang sama. Pian kalau sudah nyaman di sini, antara ruh kita nyaman berkumpul karena orang-orang yang taat berkumpul, orang yang sangat hati-hati sekali kalau ngomong, orang yang tentunya tidak menggibah, sama-sama kita kemudian kerja amal jama'i, bersihkan masjid sama, nyaman pokoknya dengan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Itu ruh kita berarti satu. Tolong contohkan tadi pagi, orang misalnya yang ruhnya tidak sama, dia enggak nyaman di sini. Dia enggak nyaman. Bahkan mungkin kalau istilah kasarnya mungkin kepanasan. Kenapa? Rohnya enggak sama. Tapi begitu dia ke night club, enjoy dia, enak dia. Ruhnya di situ. Kenapa? Teman-temannya begitu. Gimana Tat? Kalau masjid oke, pub oke. Wah, setan banget nih. Iya, enggak mungkin. Enggak mungkin. Al-Qur'an sama musik enggak mungkin bergabung. Enggak mungkin bergabung. Kebaikan dan keburukan enggak mungkin bergabung. Romeo Juliet enggak bergabung. Semuanya mati. Jangan ya, itu contoh dari barat ya. Samson dan Dalila deh. Oke, kita lanjutkan. Wa anibu ila rabbikum aslimula, dan kembalilah kepada Tuhan kalian dan berserah dirilah. Ini perintah. Ini perintah. Maka kita bisa tahu bahwasanya bertaubat, bahwasanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan hati, saya mau bertaubat, ini berarti ibadah. Kenapa? Allah perintahkan kita untuk kembali. Contoh lain. Dalam surah Al-Mulk ayat 12 Allah berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ketika mereka bersendirian, ketika ghaib. Kalau lagi banyak teman mah biasa. Intinya adalah ketika sendirian. Takut enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Di kamar sendirian, di kota orang sendirian, di negeri orang sendirian, takut enggak? Perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, ketika mereka bersendirian, ketika sedang ghaib, enggak ada orang yang tahu, enggak ada orang yang lihat. Saya mau ngapain juga enggak ada yang tahu. Belum sering contohkan ini. Ustaz Ahmad juga sering contohkan ini. Kenapa? Di Banjarmasin ada aja yang merawat kita di manakah? Sampai ke pasar Iwak, sama Abah waktu itu ke pasar Iwak, ada aja yang menegur, "Tat, iya berarti orang ini kenal ya." Di pasar Iwak, ulun sudah pakai topi, ulun sudah pakai hoodie, sudah tertutup, dingin soalnya waktu itu pagi-pagi sama Abah. "Tat, woy, ada yang kenal berarti." Tatonya di jidat saya tulisannya Ustad gitu. Enggak ada. Saya Ustad gitu. Enggak ada. Tapi begitu, enggak usah jauh-jauh. Enggak usah keluar Kalimantan. Iya. Artinya di kota-kota lain di Kalimantan Selatan saja ke sana enggak ada orang yang kenal. Apalagi di kota orang, apalagi di negeri orang. Wallahu'alam bissawab. Makanya di antara ibrah yang bisa kita ambil untuk siapapun yang punya jabatan, untuk siapapun yang punya ketenaran dan lain sebagainya, punya macam-macam di kehidupan dia duniawi di negeri dia, Coba deh pergi umroh, orang gak tahu siapa anda. Apalagi ketika sama-sama kemudian pakai pakaian ihram, sama semuanya. Subhanallah. Ibroh yang bisa diambil, kesetaraan. Belum lagi di hari kiamat ya, belum lagi di hari kiamat. Di dunia Allah bisa perlihatkan kepada kita, ente bukan siapa-siapa, kamu bukan siapa-siapa. Tidak ada yang kenal kamu.
Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir.
Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka ketika mereka bersendirian, apa balasannya? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka takut, berarti ini amalan apa nih? Amalan hati.
Untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini yang disampaikan Ustaz Abdurrahman lagi. Pak Abdurrahman,
ada janji dengan pahala, ada penyebutan pahala untuk orang yang takut Tuhannya dan ketika dia bersendirian, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita tahu bahwasanya takut kepada Allah ini amalan hati, ini ibadah. Kenapa? Allah janjikan pahala kalau saya takut kepada Allah ketika saya sendirian. Oh, ini ibadah berarti. Berarti saya harus persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dulu ya, waktu di Libya saja itu, atau bahkan di pesantren, contoh misalnya menjaga celana di atas mata kaki,
itu kita takutnya kalau ada ustaz, emang juga masih kecil ya, ini nggak benar.
Jadi betul-betul celana kita di atas mata kaki, padahal di sininya berlipat.
Iya, ustaz nggak ada, turunin. Apalagi keluar dari pesantren, turunin dua kali. Karena tadi lipatnya dua kali, sampai terjajak. Kayak orang-orang juga.
Enggak benar takut yang seperti ini.
Atau pian praktekkan ke yang lainnya.
Ketika ingin melakukan sebuah kemaksiatan, takut ketahuan teman. Wah, enggak benar ini.
Ketika ingin menjalankan sebuah kemaksiatan, waduh, ini arahnya ke sana lah. Ih, timbul kelihatan fulan, wah udah gak benar nih takutnya.
Anda kemanapun Allah tahu, Anda kemanapun Allah akan tahu. Takutlah kepada Allah subhanahu, dan itu amalan hati.
Itu amalan hati. Allah janjikan pahala, Allah janjikan ampunan bagi orang-orang yang takut kepada Allah ketika mereka bersendirian.
Wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu, kita lanjutkan contoh yang lainnya. Silakan.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan.
Dua contoh pertama tadi, contoh amalan-amalan hati. Kita sebutkan taubat, kita sebutkan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut contoh-contoh amalan lisan. Yang sedang kita pelajari adalah bagaimana saya tahu ini adalah ibadah yang akan saya jadikan, yang akan saya peruntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain. Tips keempat, prinsip keempat, bagaimana kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu ini ibadah atau enggak? Tahu ibadah ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, dzkurullah. Berzikirlah kalian kepada Allah. Dzikran katsira, zikir yang banyak.
Amalan apa ini? Amalan lisan. Kita ketahui ini adalah ibadah, kita ketahui zikir adalah ibadah dari mana? Perintah. Allah perintahkan kita, orang-orang mukminin, untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tentunya makna yang luas, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir yang ya, sudah kita pelajari, zikir yang ringan, zikir yang pendek, tapi subhanallah, yakni timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa berat. Kata Nabi Muhammad SAW, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdih, subhanallahi al-'azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di tahapan kedua dari tahapan-tahapan hari kiamat, setelah dibangkitkan ada al-hisab wal jaza. Pertama kita dibangkitkan, kedua ada perhitungan dan pembalasan, ketiga baru surga neraka. Di level yang kedua, al-hisab wal jaza, disitulah semua amal kita ditimbang. Dan betul-betul amal kita yang abstrak, yang kita tidak tahu sekarang, gak bisa kita jama sekarang, akan Allah rubah menjadi bentuk tertentu dan ditimbang. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ketika lafadznya umum seperti ini, maka lakukan kapanpun pian mau. Dengan tentunya menjaga adab-adabnya. Gak mungkin kemudian kita pikir yang seperti ini di tempat yang tidak semestinya. Wallahu a'lam bishawab. Lain dengan yang kemarin Allah sampaikan bahwasanya Nabi bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah, kulla yaumin mi'ata marrah, huttat lahu khatayahu walau mitla zabadil bahar. Barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, terpuji Allah subhanahu wa ta'ala, sehari 100 kali akan diampuni dosa, bukan akan diampuni, khuttat lahu, diampuni untuknya dosa-dosa, bukan akan ya, ini pakai fi'il madhi, pakai past tense, sudah lampau, sudah terjadi, artinya Allah ampuni untuknya dosa-dosanya, walau mithla zabadil bahar, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Subhanallah. Ini di antara contoh amalan ringan, di antara contoh amalan ringan yang pahalanya besar sekali, walaupun betul disebutkan para ulama hadis bahwasanya di antara ciri-ciri hadis palsu, amalan begitu ringan, pahala begitu besar. Betul. Itu indikasi saja. Tapi selama hadisnya sahih, dan ini riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi sehari 100 kali, diampuni untuknya semua dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Belum sebutkan juga faedah waktu itu, bahwasanya 100 kali subhanallah wa bihamdi itu enggak sampai 3 menit, enggak nyampe. Dan itu dengan bacaan dengan ketukan 1/4 standar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalau pian ketukannya lebih cepat, wow, mungkin 1 menit selesai. Yang mantan drummer tahu banget. Wah, wow, cepat selesai. Enggak, yang standar saya, yang biasa. Yang biasa saja. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Enggak nyampe 3 menit. Enggak nyampe 3 menit. Praktekkan itu. Bawa pulang ini faedah. Diampuni semua dosa, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Jadi itu yang kita pelajari, bahwasanya Allah perintahkan kita berzikir. Di mana kita bisa tahu bahwasanya zikir ini adalah ibadah? Karena Allah perintahkan. Kan tadi sudah kita pelajari, ibadah itu bisa dikenal, bisa diketahui dengan adanya perintah. Kedua, pelakunya dipuji. Ketiga, ada janji pahala. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 131, ayat 191 Allah berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Orang-orang yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qiyaman, dalam keadaan berdiri, qu'udan, dalam keadaan duduk. Berdiri ya dia berzikir, duduk ya dia zikir. Wa'ala junubihim, rebahan pun mereka zikir, subhanallah. Susah dipraktekkan. Kalau sudah rebahan pengennya tidur, tapi dia tetap zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia berpikir, memikirkan, mentadabburi pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala langit dan bumi. Orang kalau mentadabburi ciptaan Allah yang maha megah ini, iman dia pasti bertambah dan kata-kata dia pasti ya seperti ini, rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, engkau tidak ciptakan ini untuk sebuah kebatilan, mesti ada maksudnya. Enggak sia-sia langit tanpa tiang. Tanpa tiang dan tanpa cantelan di atasnya. Karena langit atap. Langit ini bagaikan atap buat bumi. Enggak ada tiangnya, enggak ada cantelannya seperti kanopi yang kita tahu kan? Ketika tidak ada tiang, ada cantelannya di atas. Enggak. Megah sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya langit. Megah sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya lautan dan dengan airnya pula. Orang kalau mentadaburi, contoh mudah misalnya kayu jati itu bisa tumbuh di sini enggak? Ada kayu jati. Kualitasnya sama dengan Jepara? Pasti beda. Sekarang kita balik, di Jepara ada galam enggak? Enggak ada. Orang yang berpikir bahwasanya Allah letakkan galam di sini, dia tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang Banjar butuh galam. Di Jawa enggak. Simple, cuma di kayu doang. Belum ciptaan yang lain. Belum di diri kita masing-masing ini. Subhanallah. Teknologi layar yang kita tahu, teknologi touchscreen yang kita tahu, bandingkan sama retina kita nih, enggak ada apa-apanya. Ciptaan Allah Subhanahu, orang yang berpikir akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Allah mencontohkan langit dan bumi karena apa? Besar, agung. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah Subhanahu wa taala atas semua ciptaan-Mu. Faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari neraka. Ini contoh Allah Subhanahu wa taala memuji untuk orang-orang yang berzikir. Makanya kita tahu zikir itu adalah sebuah ibadah. Tadi di ayat pertama Allah perintahkan. Kedua, Allah puji orang yang berzikir, sedang berdiri, sedang duduk, sedang rebahan, dan dia mentadaburi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah puji. Kita balik lagi tadi di awal. Kaedahnya adalah bagaimana saya tahu ini adalah ibadah yang saya harus peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ada yang qauliyah, ibadah ada yang fi'liyah, ibadah ada yang qalbiyah. Tapi semua bisa kita ketahui dengan bahwasanya pertama ada perintahnya, ada pujian untuk pelakunya, ketiga ada janji akan pahala. Ini di antara contoh Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Al-Isra ayat 111 Allah berfirman, "Wa kabbirhu takbiran." Dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan, maksudnya dengan menyebutkan takbir, Allahu Akbar. Zikir juga ini ibadah qauliyah, ibadah qauliyah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, dulu ketika para sahabat minta buatkan pohon di mana mereka bisa mengalungkan atau menggantungkan senjata mereka sama seperti punya orang-orang musyrikin, Nabi Muhammad menyebutkan zikir ini, Allahu Akbar. Jadi kalau kaget, kalau terperangah, kalau terperanjat, itu kalau bisa yang keluar dari lisan kita adalah seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Takbir, Allahu Akbar. Dan tentunya ini tidak terjadi kepada kemaksiatan. Mungkin yang hadir Ustaz Ahmad adalah orang bedum takbir di sini. Bedum tapi ingat Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Wah, saya menang. Alhamdulillah. Bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena menang judi. Terlalu. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan satu pengagungan menyebutkan takbir. Ini adalah perintah. Artinya kita tahu bahwasanya takbir, yani ucapan Allahu Akbar dengan lisan, itu adalah sebuah ibadah. Kenapa? Allah perintahkan kita takbir. Tapi tentunya meletakkan takbirnya jangan salah gitu ya. Hancurkan nightclub itu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar terus ya. Allah, tempatnya enggak benar. Oke. Berikutnya contoh yang lain berkaitan dengan ibadah fi'liyah. Ibadah fi'liyah. Masih pada kaidah yang keempat, bagaimana saya tahu ini adalah ibadah yang saya peruntukkan hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Simple sekali. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tegakkan, tunaikan. Apa ini bentuknya? Perintah. Maka kita tahu bahwasanya salat adalah ibadah, kita tahu bahwasanya zakat adalah ibadah. Kenapa? Allah perintahkan dalam firman, atau Nabi sebutkan dalam sabdanya. Karena kita tahu ibadah, ibadah bisa kita ketahui dengan adanya perintah, adanya pujian untuk pelakunya, atau adanya janji dengan penyebutan pahala. Kemudian dalam surah Al-Kautsar, semua kita hafal, fashalli li rabbika wanhar, fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Kita tahu menyembelih itu ibadah, kenapa? Karena Allah perintahkan. Jadi banyak ayat Allah Subhanahu wa taala dari contoh yang kita sampaikan semuanya berkaitan dengan perintah, bukan larangan, perintah. Wallahu a'lam. Pelajaran yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang nadar, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam." Ini pujian untuk orang yang menunaikan nadarnya, pujian untuk orang yang meninfakkan hartanya. Tentunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu infak, maka kita tahu nazar itu adalah ibadah fi'liyah, perbuatan. Kenapa? Karena Allah puji untuk orang-orang yang menepatinya, orang yang mempraktekkan. Kita tahu itu ibadah karena Allah memuji pelakunya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Dan yang terakhir kaidah yang kelima atau prinsip yang kelima, asyirku billah a'zamu dzunubi wa akhtariha 'ala al-itlaq. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dosa besar yang paling besar dan yang paling berbahaya secara mutlak. Ini tips, prinsip, kaidah. Silakan sebutkan apapun yang Anda ingin sebutkan. Bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwasanya syirik adalah dosa besar yang paling besar dan yang paling berbahaya secara mutlak, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat kita sayangkan, banyak saudara kita kaum muslimin masih saja kemudian terperosok dalam dosa yang paling besar ini. Dalam kitab Al-Kabair, pertama kali dosa yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi apa? Syirik. Nabi Muhammad ketika bertanya para sahabatnya, maukah kalian aku beritakan dosa besar yang paling besar? Ya, kata Nabi Muhammad, asyirku billah, syirik. Ketika Nabi Muhammad bersabda, jauhi ittaqus sab'al maubiqat, jauhilah kalian semuanya dari tujuh hal yang membinasakan. Pertama, syirik. Selalu. Karena ini menghancurkan semua amal. Mengeluarkan pelakunya dari Islam dan mengekalkan pelakunya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya, dan Allah mengampuni apa-apa yang selain itu atau di bawah itu, di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima yasha, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini ada prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama dosa itu levelnya masih di bawah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan diampuni masih besar. Selama memang dia tidak melakukan salah satu pembatal keislaman. Selama dosanya di bawah menyekutukan Allah, kemungkinan diampuninya masih sangat besar. Bahkan sampai meninggal pun, orang itu dengan dosa besarnya, orang itu dengan semua perzinahan, pembunuhan, pencurian, korupsi, dan lain sebagainya, sampai meninggal dia belum bertobat. Enggak sempat bertobat. Atau memang enggak mau bertobat. Maka hukum dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau, Allah akan azab dia menurut kadar dosa yang dia lakukan. Jika Allah mau, Allah akan mengampuni dia karena Allah Maha Pengampun, karena dosa dia levelnya di bawah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya orang yang bunuh diri, di bawah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan diampuni masih ada. Kemungkinan diampuni masih ada. Makanya kita tidak memastikan orang itu pasti surga atau neraka kecuali dengan firman atau sabda. Makanya kita tidak memastikan orang itu pasti surga atau pasti neraka kecuali dengan firman atau sabda. Abu Lahab pasti nerakanya, Allah firmankan. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh pasti nerakanya, Allah firmankan. Para sahabat pasti surganya, Nabi sabdakan, dan Allah juga meridhoi mereka di beberapa ayat. Tapi di luar itu, orang yang saleh, ustaz, syekh, habib, tuan guru, siapapun mereka, khattab, Mereka orang-orang bersalah. Bahkan di akhir hayatnya mereka bisa slip. Di akhir hayatnya orang yang saleh itu bisa tergelincir. Orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, tidak menutup kemungkinan di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak bisa kemudian mengatakan, bahkan na'udzubillah, menjual surga, atau meyakini ulama atau syekh atau tuan guru atau habib tertentu bisa memastikan kita mendapatkan surga. Dia aja gak pasti. Masa dia bisa kemudian memastikan orang kaplingan di surga Allah subhanahu wa ta'ala? Enggak. Dengan firman, dengan sabda. Di luar itu, kemungkinan slipnya orang yang saleh di akhir hayat sangat lebar. Kemungkinan bertobatnya orang yang bermaksiat di akhir hayatnya sangat lebar. Jadi tidak boleh kemudian kita memastikan orang pasti surga, pasti neraka. Enggak boleh. Itu prinsip dasar akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beberapa tahun yang lalu, 2012 kalau nggak salah, seorang dosen senior di universitas ternama di Banjarmasin, taulah kita ya, sedikit universitas di sini, nggak usah disebutin, hati-hati bang, live soalnya, kepergok main perempuan, oke? Kemudian besok harinya di semua jejaring sosial. Bukan semua sih, waktu itu yang ramai cuma Facebook sama Twitter doang kalau nggak salah. Line belum ada, semuanya belum ada. Path apalagi Instagram belum. Pokoknya waktu itu yang ramai baru Facebook sama Twitter. Lu baca sendiri. Wih, habis bapak itu. Semuanya mencela. Semuanya kemudian mengejek. Semuanya menghabisi bapak itu, dosen itu. Wah, gimana nih murid-muridnya nih? Kalau dosennya aja begi, habis pokoknya. Dengan semua celaan-celaan itu, na'udzubillah. Anda tahu misalnya akhir hayatnya dia akan begitu terus? Enggak kan? Apa Anda yakin kemudian, atau siapapun di antara kita yakin sampai akhir hayat kita begini? Enggak. Enggak ada yang jamin. Yang mencela-mencela itu tuh loh, yang mencela bapak itu, saya tidak ada hubungan sama bapak itu. Yang mencela itu, apa mereka tidak berpikir bahwasanya mungkin suatu hari saya lebih parah dari itu? Lebih memalukan dari itu. Kenapa orang gak berpikir seperti itu? Kedua, waktu itu ada ini ya, anggota dewan kepergok ya. Kepergok nonton bokep. Kepergok nonton film porno ketika sidang. Kepergok, yang namanya kepergok tuh tertangkap basah. Tertangkap tangan. Lagi melakukan terkamera. Yang satu partai gak usah membela macam-macam, diem aja. Kita di sisi yang lain. Bapak, dan lu tidak ada hubungan dengan partai tersebut, walaupun kakak saya semuanya di sana. Jadi, jadi, subhanallah, bapak itu dia mengundurkan diri. Kita berbaik sangka dia sudah bertobat kepada Allah, urusan dia sama Allah selesai. Tapi masih saja partai-partai yang lain ini, wah, kesempatan nih ngabisin nih, wah, subhanallah. Apa orang-orang itu tidak berpikir mungkin suatu hari nanti Anda lebih parah dari dia? Lebih parah dari perbuatan orang tersebut. Dia sudah mengundurkan diri, masih punya malu maksudnya, dia mengundurkan diri dari jabatan. Kita berbaik sangka dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berseberangan, wah, ini kesempatan ngabisin. Just. Kan pengen tahu tuh biasanya di acaranya itu, yang gak enak lagi nyebutin nih, acaranya Bang Karni itu loh. Iya, yang debat-debat itu. Kalau saya sebutin Indonesia Lawyer Club kan gak enak. Yang debat-debat itu loh. Iya. Wah, getol sekali kemudian, wah, mencela fulan korupsi bla 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 bla. Besok dia koruptor. Mau ditaruh di mana tuh aja. Kemarin Anda getol sekali menjelekkan orang, kemudian menghabisi orang di TV nasional live lagi. Anda sekarang di penjara. Jangan. Pelaku itu mungkin orang tua kita, pelaku itu mungkin paman kita, pelaku itu mungkin kita nanti, na'udzubillah. Kita ingin bersikap adil kepada para pelaku dosa besar. Kenapa? Mungkin saja saya, mungkin saja Anda, mungkin kita pelaku itu nanti. Kita pengen keadilan. Selama masih ada waktu bertobat, Allah insya Allah menerimanya. Walaupun tanpa terlalu pede pasti terima. Enggak, berusaha terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini prinsip. Ini prinsip bahwasanya yakni sampai meninggal pun orang dengan dosa besarnya kalau levelnya masih di bawah menyekutukan Allah, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah mau Allah azab dia menurut kadar dosa yang dia lakukan. Enggak kekal di neraka. Enggak kekal di neraka. Lain dengan pemahamannya orang-orang khawarij. Dan jika Allah mau, Allah akan ampuni dia karena Allah memang Maha Pengampun. Wallahu a'lam bissawab. Ayat berikutnya Allah berfirman. Surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya bahwasanya barang siapa yang menyekutukan Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas metode tips atau prinsip yang kelima, bahwasanya syirik adalah dosa besar yang paling besar dan yang paling berbahaya secara mutlak. Tips kita mengesakan Allah, kita tahu akan bahayanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sekali kemudian ketika contohnya tadi disebutkan Pak Haji beli batu. Ini. Kalau sudah ada keyakinan-keyakinan menyimpang pada batu tertentu, sudah. Simpel barangnya, cincin doang. Mungkin kalau istilah orang mau mengatakan tipis sekali. Iya, cincin saja bisa kemudian mengeluarkan Anda dari Islam. Karena apa? Anda meyakini ini bisa menantangkan manfaat dengan sendirinya atau bisa menampik madarat dengan sendirinya. Ada khodamnya aja. Dan betul kan beberapa profil picture teman-teman tuh batu cincin ada tuyulnya di dalam, ada pocongnya. Ting 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 ting. Kelihatan cocok naudzubillah. Kalau ada pertanyaan begini, Ustaz, mereka bisa kemudian bersemayam di benda? Ya iyalah, mereka masuk ke nadi kita aja bisa. Syaitan yajri min ibni Adam majruddam. Syaitan itu di antara kelebihan yang mereka miliki, mereka bisa mengalir di aliran di urat nadi kecil. Artinya dari situ kita tahu bahwasanya mereka basicnya ruhani, roh dan kecil. Kenapa? Yang namanya urat nadi kecil. Kecil sekali. Tapi mereka bisa masuk. Apalagi cincin. Apalagi cincinnya Tesi.
Wow, gede.
Bisa masuk. Bisa masuk. Mereka bisa bersemayam dimanapun. Karena basicnya mereka ruhani. Set, main masuk-masuk aja mereka. Hati-hati, jangan dimasukin ya. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan untuk dia surga. Wow, ngeri nih. Kenapa kita belajar bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar dan yang paling berbahaya secara mutlak? Karena enggak bakal masuk surga, Pak. Yang menyekutukan Allah enggak bakal masuk surga. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah haramkan untuk dia surga. Wa ma'wahun nar, dan kembalinya ke neraka, na'udzubillah. Dan hikmah adanya surga dan neraka adalah bahwasanya ketika kita mengimani surga dan neraka dan semuanya sudah disiapkan, iman kepada hal-hal yang sebelumnya akan bermanfaat. Kenapa semua kita sekarang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu balasannya nanti. Kalau tidak ada sorga, tidak ada neraka, maka diutusnya para rasul percuma. Apalagi diturunkannya kepada mereka kitab Allah dengan semua hukumnya, percuma. Kenapa? Lawang gak ada balasannya. Semua akan bermanfaat. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan menurunkan kitabnya. Di sana ada hukum-hukum. Ini lo boleh, ini enggak, ini boleh enggak. Maka ada balasannya nanti. Tadi subuh kita sebutkan ayat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surah apa itu? Al-Baqarah ya? Ali Imran. 134 Pak ya? Iya. Syukur 134 ya, bukan 234 ya. Iya. Apa 234 itu? Enggak tahu saya. Rokok ya. Ali Imran berapa emang ayatnya? Pas. Ya enggak mungkin 234 berarti. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannah, dan surga, bersegera ke surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata-kata disiapkan itu menunjukkan surganya sudah ada. Contoh lain, apa itu Al-Baqarah? Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan hukumannya neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang bahan bakarnya itu an-nar, waquduha an-naru, waquduha an-nas wal hijara, ya. Ini bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Ujung ayatnya perhatikan, ini syahidnya. U'iddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Berarti neraka sudah ada karena disiapkan. Nah, baru tuh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang yakni sifat orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghayd wal afina anin nas. Wallahu apa ya? Lupa ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara sifat orang yang bertakwa yang dijanjikan surga tadi, yang sudah disiapkan untuk orang yang bertakwa, orang-orang yang berinfak ketika mereka lapang dan ketika mereka sempit. Jadi tanggal 28, 29, 30, 31 dia tetap infak ya. Karena padahal lagi sempit kan, tanggal tua, coy. Tanggal tua. Waduh, tanggal tua nih. Enggak, dia tetap berinfak. Celengan lewat tetap dia tahan. Kemudian dia geser lagi. Maksudnya dia tahan, dia masukin. Dia tahan masukin sesuatu. Padahal tanggal tua gitu. Padahal tanggal tua tetap dia berinfak. Lagi lapang berinfak standar. Ini lagi susah. Berat, Pak. Berat. Kalau pian pernah praktekkan, subhanallah, itu di antara sifat orang yang bertakwa. Lagi sempit pun, lagi susah pun, bahkan mungkin ini duit bakal makan tinggal satu minggu ini. Tapi subhanallah, dia bisa sisihkan sedikit. Karena yang sedikit itu jika dihasilkan dari yang halal, Allah akan yunamiha, Allah akan kembangkan dari yang sedikit. Walaupun cuma recehan. Allah akan kembangkan sebagaimana kalian mengembangkan bibit menjadi ini lahan, menjadi ladang. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan jangan remehkan infak yang sedikit. Masukkan pian yang apa yang pian bisa masukkan dari uang walaupun sedikit. No problem. Jangan pernah malu walaupun memasukkan berbunyi kling, no problem, enggak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Karena orang tidak tahu yang Anda masukkan logam emas. Iya. Beli di Antam sana. Nyebutin produk lagi. Oke, kita lanjutkan. Alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharra wal kadhimin al-ghayd. Wah, ini berat nih. Dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Manusia super, orang yang bisa menahan amarah. Ketika marah berdiri, duduklah kata Nabi Muhammad. Ketika duduk, maka berbalinglah. Syaitan dari api, maka ketika kalian marah, ini siram dengan air wudu. Ini tips dari Nabi Muhammad untuk meredam kemarahan. Ketika berdiri, duduk. Tapi proses berdiri duduk itu, dari berdiri ke duduk itu, jangan, tahan amarah. Orang yang hebat itu bukan yang pandai berkelahi atau berantem, tapi yang bisa menahan amarahnya. Kepada siapapun, pada istri, pada anak, kepada teman, kepada siapapun, dia tahan amarahnya. Iya. Wal 'afina linnas, dan orang yang memaafkan manusia. Karena memaafkan itu susah, apalagi kita terdolimi. Susah. Ulun mendapati jamaah bukan di sini ya, di luar, tapi dia kayaknya enggak ke sini. Dia dizalimi beberapa kali, kemudian ulun nasihati, sudahlah maafkan. Enggak Ustaz, saya terzalimi berkali-kali. Saya pokoknya berdoa yang buruk buat dia. Subhanallah, orang enggak bisa dinasihati lagi. Karena dia terzalimi lama dan berkali-kali. Makanya memaafkan itu sangat susah sekali. Meminta maaf perlu keberanian, memaafkan perlu kelapangan dada yang luar biasa. Pian pasti punya orang yang pernah menzalimi pian misalnya. Suatu saat dia yang sangat menyakitkan misalnya, yang sangat menyakitkan. Suatu saat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pian sudah ngaji lama nih, pian sudah ngaji lama. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia datang minta maaf. Susah, Pak. Kenapa? Dulu dosanya sangat menyakitkan. Dulu kezaliman yang dia lakukan sangat menyakitkan. Makanya memaafkan. Allah sebutkan itu sifat yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Mungkin ulun pun akan susah misalnya ketika orang minta maaf yang dulu yang menzalimi luar biasa. Mungkin secara lisan ya sudah, tapi hati mah enggak. Ih, Jepang tak muntung. Cuman hati enggak. Biar ate modar sekalian. Pokoknya dia mendoakan yang buruk-buruk. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat yang terakhir, ya. Alarmnya sudah datang ini. Az-Zumar 65 tadi sudah kita sebutkan di awal. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada kamu Muhammad dan kepada nabi dan rasul sebelum kamu Muhammad bahwasanya jika kamu atau engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya semua amalmu akan hancur dan kamu menjadi orang-orang yang merugi. Itu 5 tips, 5 kaidah, 5 prinsip yang pian bisa bawa pulang. Pertama, kita ulang, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia? Itu prinsip pertama, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tujuan kita. Kedua, ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Jika salat tidak sah, jika salat tidak sah tanpa wudu, maka amal ibadah tidak sah tanpa mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Okay? Kaidah ketiga, kita tahu ibadah itu apa? Yaitu makna takwa itu sendiri. Menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan. Yang keempat, bagaimana saya tahu ini ibadah atau bukan? Ibadah yang akan saya pergunakan, akan saya persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu yang namanya ibadah ada qauliyah, perkataan, ada qalbiyah, hati, batin, ada fi'liyah, perbuatan. Maka ibadah akan dikenal dengan kalau misalnya ada perintahnya, baik itu dalam firman atau sabda. Kedua, kalau pelakunya diberikan pujian. Dan yang ketiga, kalau dikaitkan dengan adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ciri-ciri ibadah yang bisa kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Oh, ini dipuji. Oh, ini diperintahkan. Oh, ini ada pahalanya. Berarti itu perbuatan ibadah semua. Maka persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwasanya syirik kepada Allah adalah dosa besar yang paling besar dan yang paling berbahaya secara mutlak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia bertobat sebelum meninggal tentunya. Wallahu a'lam bishawab, mudah bermanfaat. Saladin khilafun, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan 5 kaidah, 5 metode, 5 tips ini bisa pian yakni tanam ke diri masing-masing bahwasanya ini tujuan saya hidup dan saya tahu bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya tahu bagaimana bahayanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.